بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار إخواني في الله kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang luar biasa ini, Allah telah pertemukan kita di tempat yang mulia. Satu kebahagiaan besar bagi saya bisa datang ke tempat ini. Ini merupakan rezeki bagi saya bisa berjumpa sama antum semua, bisa bertatap muka di tempat yang mulia. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Perkara yang terpenting di zaman sekarang ini, di zaman yang manusia sudah cuek atas orang lain, tidak peduli dengan kondisi orang lain, hidup sudah nafsi-nafsi, maka perkara penting yang harus kita pupuk adalah persaudaraan. Agar kita bisa menjalani persaudaraan, patut kita tahu apa itu hakikat persaudaraan. Bicara hakikat, sesuatu dikatakan hakikat, hakikat itu apa? Hakikat itu inti, dasar dari sesuatu, atau berbicara sesuatu, kenyataan yang sebenarnya tentang sesuatu, itu hakikat. Sementara persaudaraan adalah tali ikatan yang paling kuat, yang paling kokoh, yang menggabungkan di antara dua orang ataupun lebih, yang sifatnya berkelanjutan, tidak cuma hari ini saja, besok bubar. Maka siapa-siapa yang menali satu ikatan antara satu orang dengan orang lain atau lebih, itulah tali persaudaraan. Lah, tali persaudaraan ini bisa tumbuh, medianya banyak sekali. Ada tali persaudaraan disebabkan oleh nasab. Ini yang umum. karena kita satu rahim, satu orang tua, maka saya sama dia bersaudara. Kakak dan adik bersaudara, tapi persaudaraan sebabnya apa? Karena nasab. Ada pula karena ar-radha'ah. Saya bersaudara sama si fulan karena ibu susu saya adalah ibu dia. Maka saya dengan dia bersaudara dari satu susu. Ada pula tali persaudaraan dari satu kabilah, satu marga, atau satu daerah, atau satu tujuan tertentu. Saya tujuan punya kerjaan dokter, karena satu organisasi dokter, maka saya sama dia satu saudara dalam organisasi itu. Saya pakainya merah, dia merah satu pakaian. Ijo sama ijo. Atau satu kepentingan yang lainnya, misalkan sama-sama hobi. Yang sering sekarang, hobi motor Vespa kuno. Maka berkumpul di situ langsung. Bukti persaudaranya apa? Langsung fis. Mantap dengan lambang tangannya, sudah yakin bersaudara dia. Karena sama-sama pendukung Persib, sama-sama pendukung Persija, sama-sama pendukung ini dan itu, jadi bersaudara. Ada ikatan. Di samping semua itu, ada pula persaudaraan yang dibangun di atas agama ad-din. Lah, tali ikatan yang dibangun di atas agama, inilah tali ikatan yang paling kuat. Inilah tali ikatan yang diperintahkan oleh syariat, yang menggabungkan, yang mengikat setiap muslim dengan muslim yang lainnya. Di tempat manapun, di penjuru dunia, tidak peduli dengan warna kulit, tidak peduli dengan kebangsaan, tidak peduli dengan pekerjaan, tidak peduli dengan status sosial, dia muslim, dia adalah saudara saya, karena saya muslim. Enggak peduli saya anak raja, dia anak orang yang enggak mampu, enggak peduli. Dia orang dari Afrika, kita dari Asia, tidak peduli. Makanya bagi kita yang pernah haji ataupun umroh ataupun pernah itikaf di Masjidil Haram, kita kumpul ketemu dengan orang Azerbaijan misalkan, merasa bahwa kita ini punya saudara jauh di Azerbaijan. Bahasa kita berbeda. Warna kulit kita berbeda. Gaya makanan kita berbeda. Tapi ketika mendengar si muslim dari Azerbaijan, kita ngobrol, senangnya luar biasa. Kenapa? Ada tali ikatan persaudaraan di bawah keimanan. Maka kekuatan persaudaraan yang paling tinggi adalah kekuatan persaudaraan ditali dengan tali keimanan. Bahkan ini lebih kuat daripada tali persaudaraan disebabkan oleh nasab. Tali persaudaraan yang dikaitkan dengan nasab berapa banyak tali persaudaraan karena nasab, setelah itu berpecah rusak gara-gara apa? Gara-gara waris. Pertikaiannya keras, seru, bahkan berujung tidak saling ngomong, tidak saling tegur, bahkan berusaha satu dan yang lainnya saling memenjarakan. Waliyadzubillah. Maka asas dari ukhuwah al-islamiyah adalah al-islam itu sendiri. Sementara hakikat dari ukhuwah al-islamiyah adalah al-iman. Maka ketika kita bersaudara, diikat dengan tali al-islam dan iman, menjadilah tali persaudaraan yang paling kuat. Inilah yang Allah perintahkan kepada kita, agar kita bersaudara. Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Persaudaraan bukan karena nasab. Persaudaraan disebabkan oleh agama, sekeyakinan, sekeimanan. Allah perintahkan ini agar kita bersaudara. Allah perintahkan kita, innamal mu'minuna ikhwatun. Ikatan persaudaraan kita dengan ikatan perjanjian karena keimanan, bukan ikatan persaudaraan karena kepentingan yang lain ataupun karena nasab. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka penting sekali kita tahu apa sesungguhnya yang bisa mengikat tali persaudaraan kita. Di antara dasar dari tali persaudaraan kita, apa yang Rasul alaihi salam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih, bahkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang itu menjadi beriman, tidaklah seorang itu beriman hatta sampai yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai untuk saudaranya seperti yang dia sukai untuk dirinya. Ini dasar. Kalau ini ada pada kita, maka kita bisa langgeng dalam persaudaraan. Lihatlah ikhwani fillah azani Allahu ayyakum dalam hadis ini, bahwa tali persaudaraan kita dengan orang lain, si muslim, itu harus ada rasa perhatian kepada saudara kita yang lainnya. Dan Rasul ikat dengan kalimat beriman, tidaklah seseorang beriman. Perkaranya bukan perkara yang enteng. لا يؤمن أحدكم. Kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan, la yakunu mu'minan haqqan taman al-iman illa bihadzal syart. Tidaklah seorang itu bisa menjadi seorang mukmin yang sempurna, yang sempurna keimanannya kecuali dengan syarat itu. Kita beriman, ngaku-ngaku beriman, ternyata ada syarat. Agar kita bisa dikatakan iman kita adalah iman yang sempurna. Karena kalimat la yu'minu ahadukum di sini, bukannya artinya yang tidak menjalankan itu keluar dari Islam. Tetapi artinya tidak sempurna Islam seseorang. Tidak sempurna keimanan dia. Apa syaratnya? Ayuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hendaknya dia menyukai sesuatu buat saudaranya dengan apa-apa yang dia sukai untuk dirinya. Ini berbicara dalam masalah al-khair. Kalau saya suka untuk diri saya suatu kebaikan, maka kebaikan itu pula saya suka hal itu diperoleh oleh saudara saya. Sebaliknya, artinya yakrahu li akhi ma yakrahu li nafsih. Kalau kita tidak suka tentang sesuatu, ya saya tidak suka itu terjadi pada saudara saya. Dia tidak suka untuk saudaranya, seperti dia tidak suka pula hal itu menimpa dirinya. Kalau kita bisa menjalankan seperti ini, maka inilah mukminul haq, orang yang betul-betul beriman, haqqan keimanannya. Kalau kita bisa menjalankan sesuatu yang kita sukai, juga itu kita sukai buat saudara kita. Misal, keberhasilan. Kita sangat suka kita ini berhasil. Maka kita pun suka keberhasilan itu diperoleh oleh saudara saya. Kalau kita tidak suka dengan kegagalan, atau bencana, atau kesengsaraan, maka juga saya tidak suka itu menimpa pada saudara saya. Sudah ada belum hal itu pada diri kita? Kalau saudara saya dapat rezeki, pertanyaannya, bagaimana kalbu saya? Kalau kalbu kita merasa tidak terima dengan saudara kita mendapat rezeki, artinya belum bisa menjalankan hadis ini. Karena kata Syekh, hadis ini menunjukkan ana man karah li akhihi ma yuhibbu li nafsihi aw ahaba li akhihi ma yukrihu li nafsihi falaisa bimumin. Hadis ini menunjukkan barang siapa yang membenci untuk saudaranya apa yang dia sukai, saudaranya dapat kebaikan dia benci. Kenapa kok yang dapat kebaikan dia? Misal anak saudaranya diterima di jamiah, misal anak dia belum, dia jengkel. Padahal yang menetapkan anaknya diterima kan bukan diri orang lain, tapi dari pihak jamiah. Tetanggamu itu gak tahu apa-apa,
kok bisa marah? Enggak suka kawannya, tetangganya mendapat kebaikan, anaknya diterima. Atau tetangganya dapat mantu, orang soleh. Terus dia gerutu. Yang pantas dapat anak soleh itu putriku, bukan dia. Terus dia berharap untuk batal yang seperti itu. Maka kata Syekh, orang seperti itu falaisa bimumin. Kalau engkau suka saudaramu kena bahaya, sementara bahaya itu kamu tidak sukai, kamu berusaha menghindar. Ada sesuatu yang berbahaya, biarin saja. Biar dia kena, rasain itu orang. Maka kalau ada orang seperti ini, falaisa bimumin, dalam arti mukmin yang sejati, yang sempurna keimanannya. Lah, kira-kira kalau akhlak adab yang seperti ini kita dijalankan, kita menyukai untuk saudara kita seperti yang apa kita sukai, kita tidak menyukai sesuatu menimpa saudara kita seperti kita tidak suka padanya. Kalau ada pada diri kita semua ini, kira-kira ada enggak penipuan? Si fulan menipu saudaranya si mukmin. Ada enggak? Ada tidak kira-kira si fulan berdusta pada si fulan yang lain, atau berbuat jahat kepada yang akan mencelakakan saudaranya yang lain? Mungkinkah itu terjadi? Tidak mungkin. Kenapa? Tali persaudaraan diikat dengan keimanan. Sementara keimanan tidak akan sempurna kecuali kita bisa menyukai untuk saudara kita seperti apa yang kita sukai, dan tidak suka atau benci pada sesuatu menimpa saudara kita seperti hal itu tidak pula kita harapkan menimpa pada diri kita. Kata Syekh Utsaimin pula, barang siapa yang terjatuh pada perbuatan kita menyukai sesuatu untuk saudara kita, apa yang kita tidak suka, atau tidak suka sesuatu itu didapati oleh saudara kita sementara buat diri kita suka, kata Syekh, perbuatan seperti ini kalau kita lihat dalam hadis, karena hubungannya dengan sampai Rasul mengatakan apa, la yu'min ahadukum, menunjukkan ya dulu ala dzalika min kaba'ir dzunub, perbuatan itu perbuatan dosa besar. Kalau kita tidak suka kebaikan itu menimpa atau didapati oleh saudara kita, itu dosa besar. Kalau kita sampai benci, iri, berupa hasad, sampai berusaha untuk apa, menghalang-halangi kebaikan itu sampai kepada saudara kita, itu dosa besar. Ataupun sebaliknya, kita berharap kecelakaan, kehancuran, kerugian, kebobrokan menimpa pada saudara kita, ingat, itu adalah perbuatan dosa besar. Dari hadis ini ada pelajaran penting yang patut kita perhatikan dan patut kita lakukan, yaitu kata Syekh, fayajib alaika akhi muslim anturabbi nafsaka ala hadha ala antuhibu li ikhwanika ma tuhibu li nafsik hatta tahakkakal iman. Wajib atas kalian wahai muslimin, engkau melatih, membiasakan dirimu untuk melakukan hal ini, menjadikan kita cinta, suka kebaikan diperoleh saudara kita, dan melatih terus pada diri kita ini agar kita juga suka, agar kita tidak suka kejelekan itu akan menimpa saudara kita. Ini patut terus kita bina, terus kita bimbing jiwa kita ini, kita didik jiwa kita ini, kita latih. Karena memang asalnya jiwa kita ini tidak suka yang seperti itu. Jiwa kita ini menghembus-hembuskan untuk kita benci saudara kita karena hawa nafsu kita, ditambah lagi bisikan-bisikan syaitan, sehingga yang ada adalah kita benci pada saudara kita ketika saudara kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kita sangat suka saudara kita mendapatkan kejelekan. Alhamdulillah, saudara saya enggak dapat, berarti kesempatan saya yang akan dapat. Bukankah sesuatu itu sudah menjadi ada takdirnya? Rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah tercatat. Kalau saudaramu hari ini mendapatkan, karena memang takdirnya. Tinggal bagaimana engkau mentarbiyah kolbumu. Jiwamu bagaimana engkau tarbiyah? Dalam hadis ini kita diperintahkan untuk mentarbiyah jiwa kita. Yang asalnya kita tidak punya sifat yang demikian itu karena Allah dan Rasulnya mengaitkan perkara ini dengan keimanan, maka kita wajib masing-masing kita mentarbiyah jiwa kita ini agar kita tunduk, agar kita bisa mengikuti, agar kita bisa mau menjalankan apa yang Rasul bimbingkan kepada kita terhadap saudara kita. Kalau ini ada pada kita semua, maka tali persaudaraan di antara kita akan erat. Maka ini basic dari hakikat persaudaraan. Harus ada ini. Hakikat persaudaraan harus ada rasa. Kita menyukai apa yang kita sukai. Membenci apa yang kita benci untuk saudara kita. Kalau kita masukkan dalam dunia tarbiyah anak-anak, maka kita juga bisa menjalankan ini. Kita bertanya pada diri kita, apa yang kita harapkan terhadap anak-anak kita? Anak-anak yang soleh. Betul? Masing-masing kita pasti berharap kita punya anak yang soleh. Maka untuk anak kita menjadi anak yang soleh, perlu pengawasan. Lalu bagaimana kalau kita melihat anak saudara kita yang sedang berbuat kenakalan? Diamkah kita? Ah, biarin saja, bukan anak saya. Coba, kalau kita suka anak kita menjadi orang yang beriman, seharusnya kita juga suka anak tetangga kita menjadi orang yang beriman. Kalau kita suka, kita berharap anak kita menjadi alim untuk di kemudian harinya, maka kita juga berharap anak tetangga kita juga menjadi alim. Ketika kita melihat anak tetangga kita sedang berbuat sesuatu yang tidak tepat, akan membahayakan dirinya, kalau kita suka, betul-betul suka kepada saudara kita, agar anaknya menjadi baik, ya kita ingat kena anak tetangga kita juga anak kita. Kita meyakini, ini anak kita juga. Maka kita panggil, nak, turun nak, turun nak. Hati-hati nak. Ketika dia bersepeda motor keluar ke jalan besar, ya kita ingatkan. Hati-hati nak, belum waktunya nak. Ketika dia bermain-main yang sesuatu yang berbahaya, apalagi tindakannya itu sudah tindakan kenakalan, lebih-lebih yang dari lebih dari itu, maka saling mengawasi untuk membentuk cita-cita bersama mempunyai anak-anak yang soleh, dan terbentuklah lingkungan yang soleh. Kita pun akan lebih mudah dengan kita ikut mengawasi saudara, anak saudara kita. Saudara kita juga ikut mengawasi anak kita. Terbentuklah lingkungan yang soleh. Ketika terbentuk lingkungan soleh, kita akan lebih mudah dalam mendidik anak kita. Ikhwan fillah, azani Allahu iyyakum. Hadis yang lain yang berbicara tentang prinsip dalam menjalin tali persaudaraan, apa yang Rasul katakan, al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Kalau tadi kita bicara tentang landasan kita bersaudara, sekarang kita berbicara sesuatu yang harus kita lakukan agar langgeng persaudaraan kita. Maka kita perlu menjaga beberapa perkara. Rasul katakan, al-muslim akhul muslim. Maka, la yadzlimuhu wa la yuslimuhu. Kalau muslim yang lain adalah saudaramu, karena Rasul mengatakan al-muslimu akhul muslim. Muslim satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Maka ketika kita meyakini bahwa si fulan adalah saudara kita, harus ada konsekuensinya. Harus ada perkara-perkara yang kita jaga, jangan sampai kita mengkhianati. Yang pertama, la yadzlimuhu. Enggak boleh kita mendolimi saudara kita. Itu saudaramu, enggak boleh engkau dolimi. Begitu kedoliman engkau lakukan, tali persaudaraan bisa jadi pecah. Agar tali persaudaraan erat, tidak rusak, maka la yadzlimuhu, jangan engkau mendolimi. Jangan sampai engkau mendolimi saudaramu, apapun bentuk kedoliman. wala yuslimuhu. Jangan engkau nyertahkan saudaramu terhadap orang yang akan mendoliminya. Jangan kau biarkan, malah kau serahkan. Seharusnya kau lindungi. Ketika ada saudaramu yang terancam akan didolimi orang lain, dicari kesana kemari, kamu yang nunjukkan, oh itu sedang ngumpet di kamar mandi, di atasnya ada pian itu kokoh, dia ngumpet di situ, langsung dibantai, didolimi. Maka kalau kamu betul-betul saudara terhadap dia, dan ini perintah agama, sesama muslim ada bersaudara, maka wajib atas kalian untuk melindungi kalau dia akan didolimi oleh orang lain. Yang ketiga, man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang punya perhatian terhadap hajat saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan perhatian kepada hajat orang itu. Ini adalah ajaran. Di dalam Islam, agar kita punya perhatian saudara kita. Kalau engkau perhatikan, kalau engkau berperhati, punya perhatian terhadap saudaramu, apa yang sedang dia butuhkan, apa yang sedang menjadi hajat orang itu, engkau bantu dia. Maka kalau engkau membantu orang itu yang dari hajatnya, fa innallaha ta'ala yusaiduka fi hajatika, maka Allah Ta'ala yang akan datang memberikan pertolongan untukmu ketika kamu punya hajat. Wa yu'inuka 'alaiha jazaan wifaq, dengan balasan yang cukup. Kalau yang memberikan pertolongan kepada kita adalah Allah, adakah sesuatu yang tidak mungkin? Ada sesuatu yang berat dan sulit? Tentu tidak ada. Semuanya akan menjadi ringan. Dengan kita membantu saudara kita atas hajatnya, maka dijamin oleh Allah, Allah akan turun memberikan pertolongan kepada kita atas hajat kita. Wa man farraja 'anil muslim qurbatan farraja Allah 'anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan seorang muslim dari kesempitan-kesempitannya, farraja Allah 'anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah, maka Allah pun akan memberikan kelapangan atas kesempitan-kesempitan yang menimpa dia atas perbuatan dia yang dulu membantu saudaranya dari kesempitan-kesempitan yaumil qiyamah. Allah akan memberikan keluasan dari kesempitan yaumil qiyamah. Kubur kita akan dilebarkan. Hitungan kita akan dipermudah. Kondisi-kondisi yang mengerikan di alam akhirat kelak akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akibat kita menolong saudara kita, kesulitan-kesulitan saudara kita, kita bantu. sehingga dia terasa terlapangkan kondisinya. Allah akan membalas. Balasannya bisa di dunia dan di akhirat. Di akhirat, sungguh-sungguh sangat kita butuhkan kondisi itu. Di mana tidak ada bantuan, kecuali hanya bantuan dari Allah semata. Kalau kita punya perhatian sampai melapangkan urusan muslimin, memudahkan urusan muslimin, tidak menyulitkan. Karena banyak orang pula yang hobinya menyulitkan. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Na'udzubillah. Sepatutnya kita harus mempermudah. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Dengan mempermudah, kita mendapatkan kemudahan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang sangat sulit. Tidakkah takut di hadapan Allah kelak, wahai orang-orang yang suka mempersulit manusia? Tidakkah engkau khawatir akan dibalas dengan kesulitan-kesulitan di hari yang sangat sulit? Hari itu sudah sulit. Kalau ditambah dengan kesulitan-kesulitan, na'udzubillah. Yang kita butuhkan ketika itu adalah kemudahan-kemudahan dari Allah. Kelapangan-kelapangan dari Allah. Maka siapa-siapa? Man faraja 'anil muslim kurbatan, barang siapa yang memberikan keluasaan, kemudahan atas kesempitan yang menimpa seorang muslim, farajallah 'anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, maka Allah akan lapangkan untuk dia itu dari kesempitan-kesempitan kelak di yaumul kiamah. Kata Syekh, wa yuham min dhalika anal insan idza zalama akhahu fa inna ukhwatuhu naqisah. Dipahami dari kalimat di atas bahwa seseorang ketika mendolimi saudaranya, maka menunjukkan ukhuwahnya berkurang, tidak lengkap, tidak sempurna. Sementara Rasul memberitahukan kita, al-muslim akhul muslim, innal mu'minina ikhwatun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa antum memperbuat zalim pada saudaramu? Itu menunjukkan ukhuwahnya naqisah. Maka ketika kita tidak mau membantu saudara kita atas kesempitan-kesempitannya, maka kita pun akan luput kebaikan-kebaikan yang banyak itu. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu dan melebarkan urusan kita, akan mempermudahkan urusan kita. Yang kelima, yang terakhir dalam hadis ini, wa man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah, barang siapa menutup kejelekan-kejelekan yang ada pada saudara kita si muslim, satarahullah yaumal qiyamah, Allah pun akan membalas untuk orang itu dengan menutupi kejelekan-kejelekan itu kelak yaumul kiamah. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak punya kejelekan-kejelekan? Siapakah di antara kita yang tidak punya aib? Siapakah di antara kita yang tidak punya dosa dan kesalahan-kesalahan? Kalau kita hobinya membongkar kesalahan orang lain, kalau kita hobinya menjelek-jelekkan saudara kita, si muslim, ingat, kelak di yaumul kiamah akan dibongkar sama Allah. Dan sesungguhnya kejelekan kita sangat banyak. Kalaulah tidak dilindungi, tidak ditutupi oleh Allah SWT, sangat memalukan diri kita ini. Siapapun kita. Sungguh memalukan. Tidak akan mungkin kita mampu untuk menanggung malu ketika itu. Malunya di dunia aja sudah setengah mati. Bagaimana kalau kejelekan-kejelekan itu dibongkar sama Allah? Kelak di yaumul kiamah. Dan tidak ada yang mampu untuk menutupnya. Kalau di dunia kita bisa beli orang untuk menutup itu. Untuk menetralkan. Tetapi kelak di yaumul kiamah. Alangkah malunya kita. Maka agar kita selamat dari kondisi yang memalukan itu, caranya adalah apa yang Rasul katakan, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, kalau ada kejelekan, kita juga punya kejelekan. Yang seharusnya kalau betul-betul kamu cinta dia, dia terjatuh pada satu kejelekan. Bukankah seorang beriman tidak suka kejelekan itu menimpa saudaranya? Maka kita datangi, kita nasihati. Kita lakukan dengan baik-baik, kita tutup. Bukan dinasehatin di tempat ini. Hei fulan, kamu kemarin berbuat begini-begini. Itu bukan nasihat, itu membongkar aib. Nasihatilah dengan baik-baik. Maka yang patut kita lakukan adalah menutup kejelekan-kejelekan atau aurat dalam arti dosa atau dalam kesalahan-kesalahan saudara kita. Agar Allah menutupi kita. Agar Allah melindungi. Jangan sampai dibongkar. Sattarahullah yaumal qiyamah. Akan ditutup oleh Allah kelak di yaumul kiamah kesalahan-kesalahan kita. Akan ditutup dosa-dosa kita itu oleh Allah sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini kita diajarkan untuk punya peduli kita menjaga persaudaraan itu. Persaudaraan itu tidak bisa begitu saja datang. Persaudaraan itu harus kita upayakan dan kita usahakan. Harus ada perjuangan. agar persaudaraan itu bisa langgeng. Yaitu, agar persaudaraan itu tegak, harus kita jalankan, harus kita hindari. Perkara yang harus kita hindari adalah mendolimi. Kedoliman harus kita jauhkan agar persaudaraan di antara kita langgeng. Yang kedua, la yuslimu. Jangan engkau khianati sampai engkau menyerahkan saudaramu kepada musuh dia yang akan mendolimi dia. Yang ketiga, kita patut perhatian terhadap hajat saudara kita. Tanpa kita perhatian terhadap hajat saudara kita, tali persaudaraan tidak kuat. Kalau kita punya perhatian terhadap saudara kita, akan mengekalkan tali persaudaraan kita. Maka salah satunya saling hadiah menghadiahi. Itu syariat mengajarkan kepada kita. Kalau istri kita masak, sampai diterangkan dalam syariat untuk memperbanyak kuahnya, kirim ke tetangga. Itu juga menjalin persaudaraan. Yang keempat, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, agar tali persaudaraan kita tetap erat. Kalau ada saudara kita dalam keadaan kepepet, kesulitan, entah itu dalam bentuk hutang atau kesulitan ngurus anaknya, dan ini termasuk tugas asatidzah dalam bab ini, karena banyak kaum muslimin merasa sempit dadanya di zaman sekarang ini untuk mendidik anak-anaknya. Antum tampil berjuang mendidik anak-anak mereka sehingga terasa beban itu teringankan. Semoga engkau dapat pahala ini. Maka wajar banyak ikhwan-ikhwan itu cinta pada guru-guru anaknya atau guru-guru dirinya. Karena kesempitan untuk mendidik anak dibantu oleh para mudarisin itu. Banyak pula aktivitas yang lain yang kita bisa lakukan dalam rangka memberikan kelapangan bagi saudara kita. Ada yang kerepotan mencari maisyah, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Coba antum yang punya bakat panggil, apa penyebabnya? Kok rugi terus? Lalu antum ajari sehingga dia berhasil. Majulah setelah itu ekonominya, sehingga terbukalah yang semula sempit. Bisa jadi keributan di rumah tangganya gara-gara sempitnya ekonomi terus-menerus, gara-gara kamu bukakan jalan maisyahnya, terbukalah keributan menjadi hilang. Yang ada adalah kebahagiaan di rumah tangga. Alangkah nikmatnya. Perbuatan ini banyak contoh-contohnya. Itu adalah sekedar kecil sebagai contoh. Banyak hal yang menjadikan sempit saudara kita. Anaknya nakal, antum tampil, antum nasehatin si anak. Dia mendapatkan tekanan-tekanan dari kanannya. Antum punya kekuasaan, antum nasihati orang itu, sehingga kesempitan itu terbuka bagi dirinya. Maka itu semua termasuk perkara melapangkan saudara kita si muslim dari kesempitan-kesempitannya. Yang kelima, tentang aib saudara kita. Aib saudara kita harus kita tutup. Kalau kita membongkar aib saudara kita, itu akan merusak tali persaudaraan. Sesuatu yang tadinya tidak didengar oleh orang, sekarang menyebar, sampai dia malu sekali. Lalu tanya, siapa yang mengatakan si fulan teman dekatmu, yang tadinya bersaudara, gara-gara lisan dia yang jelek itu, menjadi pecah persaudaraan. Maka untuk mengikat tali persaudaraan, jangan sampai pecah, adalah kita menutup aib dari saudara kita. Inilah lima perkara yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita pegangi sebagai nasihat untuk diri kita, agar kita bisa berkawan, bersahabat, bersaudara dengan si muslim. Lima apa tadi? Yang pertama, tidak mendolimi. Yang kedua, tidak berkhianat dengan menyerahkan untuk orang yang mendoliminya. Yang ketiga, kita membantu hajat saudara kita. Yang keempat, kita bukakan kesempitan-kesempitannya. Yang kelima, tutup aurat atau kesalahan-kesalahan, aib-aib saudara kita. Mungkin kita break dulu. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal duhur mubasyarah. Insyaallah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.